oddaja o humanistiki. Ars humana.
Zakaj je umetnost pomembna za ozaveščanje problemov, ki na prvi pogled zahtevajo povsem racionalni razmislek? Prav zato, ker ti niso tako zelo in samo racionalni. Ker človeka in naravo v svojem delovanju žene še tisto neopisljivo. Prav zato umetnosti ne more ustvarjati računalnik, čeprav bi mu vnesli vse kompozicijske formule, in prav zato človek ne more upravljati z naravo, ali pa je umetno rekonstruirati na način, ki bi ohranjal popolno ravnovesje. Ker ne pozna tiste ključne, neizrekljive spremenljivke. Drugega julija 2019, v času navtične zore ob 4:36 minut zjutraj, se je v rastlinjaku Tivoli v Ljubljani, natančneje v Stekleniku, galeriji za zvok, bioakustiko in umetnost, odvila premiera elektroakustične in radijske opere Iden. Njen motiv je razmislek o človekovem upravljanju z naravo na primeru pod UNESCO zaščitene Kuronske sipine v Litvi. Spregovorile bodo avtorice, scenaristka in režiserka Saška Rakev, soscenaristka Tina Kozin in skladateljica Bojana Šalič-Podešva. Svoje razmišljanja pa nam bo zaupala še dramaturška svetovalka opere Pija Brezavšček.
Jaz mislim, da je Iden dost lep primer, kako se lahko na nek umetniški način ukvarjamo z ekološkimi temami.
Kaj se dejansko skriva za tem našim poskusom ohranjanja biotske raznovrstnosti? Ali je naš dialog z naravo dejansko dialog, ali je to čisti monolog, kako se sploh približati naravi, ali čisto vsako našo dejavnost poganja strah pred minljivostjo, smrtnostjo in tako naprej.
Mi smo dejansko prišli tako daleč kot civilizacije logos razuma, da smo dejansko mogoče zaprli neko pot v neke drugačne oblike vednosti, ki jo mogoče umetnost lahko odpira. Ne?
Tako kot mi umetniki prihajamo v svoj ustvarjalni proces z nekim rizikom in izpostavimo svoje občutljivosti, ranljivosti in jih ponudimo obiskovalcu, tako pač je tudi nek rizik z njegove strani, da si upa nasloviti vprašanja, ki ga težijo in tako naprej. Ne?
Have rich people here, so they pay a lot of taxes, so a lot of money are coming to this small municipality. So the municipality is one of the richest.
Kje se torej vse začne, režiserka Saška Rakev?
V kontekstu sodobnih umetniških praks lahko v zadnjem času vse pogosteje recimo zasledimo umetniške projekte, ki črpajo prav iz tega dialoga med umetniškim raziskovanjem in, če lahko temu rečem, neke vrste znanstvenim raziskovanjem. Se pravi, da pride lahko impuls tudi strani ne samo umetnika, ampak tudi znanstvenika oziroma nekoga, ki zelo znanstveno raziskovalno že dolgo časa in res vertikalno v globino zasleduje določeno temo. Umetnik se na to vključi kot neke vrste, lahko bi rekli, na eni strani ta, ki omogoči neko širšo distribucijo, pa tudi neko predelavo umetniških spoznanj v neko vprašanje, ki lahko nagovarja širšo javnost. No, to omenjam zato, ker je v bistvu znotraj projekta Iden ključno sodelovanje z doktorico biomedicine, predvsem pa z intermedijsko umetnico Špelo Petrič, ki je tudi strokovna sodelavka pri projektu in da smo pravzaprav projekt začele dobro leto in pol nazaj, ko je Špela bila na Nidi, na Kuronski sipini, na umetniški rezidenci, no, kjer je pripravljala pravzaprav zaključni projekt v okviru svojega opusa. Mi smo prišle tja pač za krajši čas, in smo potem v dialogu Špelo in v sodelovanju Špelo naredili na terenu ogromno maso intervjujev, pogovorov z zelo različnimi deležniki. Predvsem smo se takrat v enem aspektu fokusirali na pač, da bi zajele čim bolj različne perspektive, poglede ljudi na način, kako naj bi se upravljalo s to koronsko sipino, ki je del UNESCO-ve naravne in kulturne dediščine. Ne? Mislim, gre za problematiko, ki jo zlahka v bistvu prevedemo tudi v naš, pa katerikoli drug prostor, kjer obstajajo področja zavarovane narave. Tako da smo v bistvu na sami lokaciji zajele poglede vse od prebivalcev Sipine do, ne vem, uprave nacionalnega parka, do mestne občine Ljubljana, poglede, ne vem, biologov, gozdarjev, ne nazadnje tudi umetnikov, no, ker na tej koronski sipini se nahaja ta umetniška kolonija, ki nas je gostila. In je res zanimivo, ne, da v bistvu, ko se sprehajaš, ne, od enega do drugega, je pravzaprav vsak pogled sam zase, ne, in skozi ta vzorni kot izredno prepričljiv, ne, seveda te ganejo, ne, na nek način zgodbe prebivalcev, ki ne morajo zgraditi poti širše od 1,20 m, ne, čeprav imajo doma invalida, ki je na vozičku, zato ker v bistvu neki akti prepovedujejo, ne, 1,50 m široko pot. Ne. Seveda tudi razumeš potem dejansko morda pogled gozdarja, ne, ki v bistvu ne sme na novo zasejati gozda, ki je v bistvu ga uničila neka kolonija kormoranov, ne, se to ne bi šla zdaj v detalje teh zgodb, ne razumeš tudi to vizijo, ampak dejansko je potem tudi nekako ni bilo smisel dela, da bi ta razmerja vrednotil oziroma se odločil o tem, kar je prav in robe, ne, ampak daleč stran od tega. To, kar nam je bilo pa v bistvu zelo zanimivo, no, in je bilo pa v bistvu to, da se nam je zdela, da vseh teh zelo relevantnih pogledi in na to, kako naj bi se upravljalo z naravo, pravzaprav umanka ta glas narave, če lahko temu tako rečem. Pravzaprav nastopa kot neki nemi akter. Ne? Vse se dela v dobro, kot ljudje radi delamo v dobro, ne, drugega. Ampak, ne, pri tem je pa tako prihaja nekih čudnih paradoksov. Ne? Delamo v dobro narave, v dobro, ne vem, tega, da se bo ohranila ta koronska sipina. Ne? Celo UNESCO-vi akti govorijo o tem, da se je sipina ohranila zaradi stalnega prizadevanja človeka, da bo zaustavil erozijo. A pravzaprav, ne, je v bistvu tako malo paradoksalno, ne, ker sipina dejansko ravno zaradi tega prizadevanja človeka nekako izgublja nek svoj organski potek življenja. Ne. Nastala je pred 5000 leti in verjetno bi brez intervencije človeka dejansko izginila v nekem toku časa. Ne. Ampak vprašanje je, ali to prizadevanje človeka, da ustavi erozijo sipine, dejansko morda ne tudi sočasno prizadeva, ne, se pravi prizadevanje človeka, da zaustavi prizadeva. In koliko se reflektira to, ne, kaj pravzaprav človek s tem svojim poskusom, da bo nekaj zamrznil v času, da bo nekaj ohranil. Ne.
Svet. Prevzet.
Če se vrnem k temu vprašanju, torej narave, ne, ki je v centru njenega urejanja, hkrati pa popolnoma neviden in neslišen akter, se lahko tudi vrnemo k temu vprašanju, ki sem ga na začetku omenila, in to je v bistvu vprašanje etike do rastlinskega, ne, in neke naše zmožnosti empatije ali pa dejanskega videnja. Ne. Mi smo potem to poimenovali Iden, ne, ki izpeljava iz besede Niden, ampak je pisano z I, ne, z E, ne, se pravi kot nek rajski vrt z napako. Je pa vam paradoksov. Recimo, pač prizadeva si ohrani to sipino, kot sem ravno kar omenila, ne. Prizadevanje, da se sipina ohrani, pomeni, da se prizadevamo, da se ohrani silhueta, se pravi oblika sipine. Ne. Se pravi, če en borovec zraste na območju, kjer ni predviden, ne, se ga izruva. In temu se še vedno reče varovanje naravne in kulturne dediščine. Hkrati, ne, je to v bistvu neke vrste divjina, ne, pristen stik z divjo naravo. Če pa prijete tja, je to dejansko vse kurirano, so to take krasne, lične, lesene potke, ki vodijo po prekrasni mivki, ki ima poseben zvok in vam škripa pod nogami. Ne. Če pogledate njihov turistični vodnik, se ne da je to kjerkoli narobe, sam odpira zanimiva vprašanja. Ne. Vidite, da vam ponujajo pristno doživetje divjine, ne vem, občutek, ne vem, divjostivnega tretjega. Ne. Hkrati pa tu ni več ničesar zares divjega in samo svojega, ne. Ampak je vse v bistvu nekako dobesedno, kot sem že uporabljala besedo, kurirano. Ne. Ne, če na eni strani potem ta vprašanja, ki se povezujejo z problematiko kuriranja teh zaščitenih območij in urejanja vseh teh pravic in dolžnosti različnih deležnikov, ki živijo na teh območjih, je neka druga tema, ki se nam je skozi proces odprla in je dejansko res vezana za to koronsko sipino, za to mivko, za ta pesek, ki stalno drsi in človek si ga prizadeva zaustaviti, ampak ta pesek še kar drsi in drsi in drsi in je tako noro, ker so v bistvu tako, kot smo to zgodovinarko med drugim govorili, ki je napisala fantastično knjigo o poštni poti, ki nekoč peljala čez to koronsko sipino, zgodovinska dejstva pričajo o tem, da je v nekem obdobju neko vas pesek celo, mislim, da 17-krat zasul, ampak ljudje so se še vedno postavili novo vas. Se pravi, tudi tako kot, a vas, če si predstavljate, da vse te male, velike dosežke človeka vedno znova zasuje pesek. In pesek je na zadnje, recimo lahko tudi metafora za čas. Se poznamo te peščene ure, ko se pretaka. Tako da smo nekako spontano skozi te intervjuje, te pogovore, to našo refleksijo o že zbranih materijalih, ki smo jih na to prinesle v naš prostor in jih več kot leto in pol mlele in knetle in pisale te transkripte in prevajale. Razmišljale, da pravzaprav je nekako se tako nekako prikradla ta tema minljivosti.
Prah varujemo, v prah se vrnemo, prahu se bojimo.
Prah. Ena naša intervjuvanka, prebivalka Sipine, vse čas govori o tem prahu, posod ta prah. Naši otroci vdihujejo ta prah ne zaznamuje, ta prah je posod ta. Prah in strah, To je v bistvu prah, strah, Strah pred mogoče končnostjo, Tudi en odziv je bil strašno lep, se mi zdi, ko je v bistvu ena od obiskovalk rekla, da se ji pa zdi, da je to delo tako zelo žalostno, Ampak krati pomirjujoče, in mogoče je to tisto, kar smo mi na nek način nekako prejele skozi to zgodbo, da je to tako res ta, na tej koronski sipini, da tako, če boste pogugljali, boste videli to vse posebej kot nek rajski polotok, posebno kot nek spa za dušo in tako naprej, ampak nek tak odih, tudi tam čas teče strašno počasi in tako naprej. Tam je tudi hišica Thomas Mann je pisal med drugim o tej sipini, predvsem potem bitki človeka tudi z naravo. To je fasciniralo številne, od slikarjev do piscev, tukaj ta bitka človeka z naravo, ampak ja, tako kot rečeno, vse te velike male dosežke človeka se skozi zasuva pesek, tudi hiško Thomasa Manna, nekoč v prihodnje morda muzej Antarja, ki je tudi tam nekaj so ga izkopavali v Baltiku in je nekaj časa predstavljal res pomemben vir prihodka, ribiško tovarno in tako naprej.
Skozi glasove štirih interpretk slišimo sprva koronsko sipino, veter, pesek in morje, ki so jo oblikovali. Reinterpretacije posnetih zvočnih pokrajin z gibanjem določijo širok zvočni prostor, ter se neopazno pretakajo med elektroakustično obdelanimi teksturami in živo izvedbo. Tudi v nadaljevanju je glasbeno gradivo opere stkano večinoma iz človeškega glasu. Zajema dokumentarne izjave različnih pogledov, od vodstva nacionalnega parka in mestne uprave do biologov, gozdarjev, turističnih delavcev, in prebivalcev Sipine ter poezijo. Te plasti se spletajo v polifono celoto, kjer glasovi različnih dejavnikov hkrati soobstajajo. Spreminja se le fokus znotraj zvočne mase.
Svet prevzet z lepoto.
Nenehno iskanje simbioze med človekom in naravo ju zliva v eno in hkrati razčlenjuje. Sta in nista eno, narava in človek. Tako kot umetnice, želele so prebiti okvir ustaljenosti, predvidljivosti. In se znašle v novem medprostoru, pove soscenaristka Tina Kozin.
Forma je bila zame popolnoma novom. Sproti je nastajala tako v bistvu glasbena spremljava, če lahko temu rečem glasbena oziroma ta zvočni bazen, akustika kot scenarij, bila je v začetku sicer neka zasnova, nek osnoven konstrukt, ampak ta scenarij se je potem sproti preoblikoval skupaj z Bojanino idejo, da namesto realnih posnetkov prostora, kjer smo bile v uporabi v bistvu interpretke. Hkrati s tem se je pa potem tudi preoblikovala celotna zamisel tega, kaj dejansko je pomembno. Ne? Pomembno pa je seveda pri tem to, da gre v kakršnikoli človeški dejavnosti oziroma v kakršnikoli njegovi akciji, verjetno najprej za neko interpretacijo stvarnosti, v kateri se nahaja, ta interpretacija pa je vsakič znova pogojena z njim, z njegovo konkretno situacijo in kolikor je ljudi, toliko je teh interpretacij, zato se začnejo potem mnoštva teh viden soočati, biti med sabo, skratka prije do neke kolizije pogledov in s tem tudi resnic, kajti sploh v tako kompleksnih strukturah, kot so krajinski parki, ki so pogojeni z najrazličnejšimi interesi, argumenti in tako naprej. Pri takih kompleksnih strukturah je spravil resnic in pogledov več. Ne?
Prizadeva človek.
Ne. Zlitja, bitja in vse to je potem določalo scenarij, ko se je kazalo, da v bistvu nobeden izmed akterjev nima neke absolutne prednosti pred drugimi. Ne. Hkrati pa je scenarij, saj z mojega vidika, določalo tudi to, da se je treba v takih primerih, vendarle se pravi, če gre za umetniško formo, kar naj bi tu šlo, čim bolj izogibati kakršnim kol racionalnim komentarjem. Ne. Tako da je v bistvu sporočilo samo prepuščeno po eni strani poslušalcu, po drugi strani pa je del sporočila v bistvu tudi, vsaj kolikor sem ga jaz sama doživljala, nekako neprevedljiv v racionalen jezik.
Iden sporoča tudi o povsem elementarnem, o pojavu zvoka. Ta je lahko meditativen ali pa prevzame vlogo hrupa. V današnjem vseprisotnem informacijskem in mentalnem hrupu prav na zvočnega včasih pozabimo. Ga ne slišimo, vendar on deluje.
Zdi se, da zaradi zvočnega onesnaževanja počasi, ne bom rekla zdaj propadajo, ampak se dejansko omenjajo načini bivanj številnih bitij, rušijo se ekosistemi in ko bo to človeku priletelo nazaj kot bumerang, bo seveda stvar verjetno precej katastrofična in takrat skrbeti za to bo prepozno. Je pa dejstvo, da se o tem govori zelo malo, tudi zato, ker pač je zvok eno izmed vojaških orožij.
In tu se javi tišina kot ključen element umetniške zvočne kompozicije.
In ravno to se mi zdi tudi pri tem delu, zato da se začne s čisto tišino in v bistvu se po tem poskusu prelitja v neke rastlinske zvoke potem tudi zaključi spet s tišino in mislim, da je strah pred tem, da poslušalec tega ne bi razumel povsem odveč, ker delo deluje na, mislim, vsak zvok deluje na vse naše čute. Čeprav mislimo, da samo poslušamo, v bistvu deluje na sleherno celico v našem organizmu in včasih se je treba samo prepustiti, zapustiti sporočilo in poslušati, pa ne samo delo, ampak morda kdaj tudi svet okoli sebe, tudi kakšnega bližnjega, samo skozi zvok in celo telo, bom rekla.
Because now it's quiet, we have schools, enough place in schools and kindergartens, so it's a really perfect place for young families and also...
Za koga ustvarja umetnik, se sprašuje skladateljica Bojana Šalič-Podešva. Kaj je njeno poslanstvo?
Meni se veliko porajajo te misli tudi o neki ekologiji ustvarjanja, v tem smislu, da danes itak opažamo, da so skoraj publike manjše od ustvarjalnega ansambla. Če niso, pol se ustrašim, da je kaj narobe, ne? Je pa res, da če ustvariš nekaj tehnega, si želiš, da bi to imelo nek domet. Ne? Nekaj časa sem bila sicer prepričana, da je pomembno, da se umetnost pač, da stopi z nekega piedestala neke velikosti. Me ne zanimajo neki veliki auditoriji, kjer je ustvarjalec povzdignjen na nek piedestal, temveč neke sorte demokratičnost oziroma enakost, pa ne zdaj v smislu neke lažne skromnosti, ampak v tem smislu, da tisti, ki je ustvarjalec, je v vlogi nekoga, ki plemeniti svojo bližnjo okolico. Ne? In da v bistvu manjše celice družbe potrebujejo to, tako da je zaželeno, da je veliko ustvarjalcev, da je narod prežet s tem, da obstaja kultura na različnih nivojih, ne? Ne samo ljubiteljska, ampak to je enostavno pol tudi ena kakovost nekega utripa, neke družbene celice, če so umetniki prisotni. Tako da me zanimajo te majhne celice in ta prostor, ki potrebuje res veliko umetnikov, da to vzpostavi neko ravnotežje naspram zelo materializiranemu razmišljanju, ki je uveljavljeno trenutno v družbi. Ponudba dogodkov je absolutno prevelika in kakor so nastavljeni neki državni mehanizmi dodeljevanja sredstev in tako naprej, ali pa tudi ne samo državni, ampak tudi na nekih višjih in nižjih ravneh, se je vzpostavilo okolje, kjer recimo je treba narediti toliko pa toliko premier na leto. Torej, a je s tem možno zagotoviti, da so to res neki presežki, še posebej, če v neki gledališki hiši vemo, da zmeraj pride do tega, da so nekateri igralci res izstopajoči in so potem ti v vseh premierah uporabljeni. Ne? A to zdaj pomeni, da bojo vse predstave presežne? A je to možno? Ne? Mislim, moramo se iskreno vprašati. Ne? In v vlogi česa je potem umetnost, če ni vsaka predstava nek presežek? Ne? Seveda je to možnost neke svobodne izbire, da pač sam rečemo, ja, produciramo umetnost in se ne obremenjujemo s tem, da bi moral biti vsak izdelek presežen. Ne? Ampak osebno zame jaz ne dojemam tega tako, ker se mi zdi, da s tem ustvarjamo tudi neko zmedo v javnem prostoru. Ne? Sploh, ker se je porušil tudi mehanizem kritike, kritika je podcenjena. V taki poplavi produkcije pa nujno rabiš ustrezen kritiški prostor, zato da pokaže, to je vredno, to je vredno, to je vredno, ne? Zato da lahko usmeriš, ker je nemogoče celo nek izobražen, uveden poslušalec oziroma predstavnik publike ne more imeti dostopa do vsega, da bo čisto vse pregledal.
Umetnost ni le za posvečene, je za vse, ki prisluhnejo. Sporočilnost se zares oblikuje šele, ko jo usmisli poslušalec, gledalec, obiskovalec.
Družbeno, socialno, te strahovi in sramovi in tako naprej, da si predstavljamo, da bi že nekaj morali vedeti, pa ne vprašamo in tako naprej. To lahko pač ustvarjalci naslovijo in se tudi trudimo nasloviti, bodi si z neko komunikacijo preko nekega gledališkega ali koncertnega lista, bodi si s tem, da se potem še oblikuje nek pokoncertni, predkoncertni in tako naprej pogovor, kjer je prostor tudi za čisto takšna, enostavna vprašanja. Ne? Mislim, lahko se potrudiš ustvariti neko varno ozračje, ne? Ampak več kot toliko pa ne moreš narediti. Ne. Vseeno je to tudi nek rizik, tako kot mi umetniki prihajamo v svoj ustvarjalni proces z nekim rizikom in izpostavimo svoje občutljivosti, ranljivosti in jih ponudimo obiskovalcu. Tako pač je tudi nek rizik z njegove strani, da si upa nasloviti vprašanja, ki ga težijo in tako naprej. Ne? Da pol lahko tudi razčistiš ta vprašanja, a je zdaj ta predstava namenjena k temu, da jo bolj nekako intuitivno spremljaš. Ne? Tale naša opera Iden je precej v tem smislu, ne? Vendarle pa smo skušali tudi spostaviti nek most, ne? Se pravi, prehajamo od nekih dokumentarnih gradiv, ki dajo vse eno, upam, neko oprijemljivost za vsakogar, ne? In da potem pa vse eno steče nek ta most še na druge nivoje. Ne?
Geografski pojav začasni geografski pojav.
Vprašanje, ki sem ga začutila, ko smo začeli se pogovarjati o sodelovanju glede opere Iden, mi je res nekaj novega. Zame je pomembno to vzpostavljanje konteksta te autorefleksije. Ne? Se pravi, to ni umetnost, ki želi dati nek odgovor v smislu, tu je vprašanje, dajmo razmišljati o njem, ali pa tu je celo odgovor, ne? To pa še manj. Temveč se mi zdi to na tak način razmišljanja pomemben za nek širši kontekst, ne? Družbeni kontekst, kako bi bilo dobro, da se rešujejo tudi neki večji problemi.
Za uho, za pogled, za misli.
Zame je pomembno to, da je živa, da nismo zgolj en paket, ki ga vzameš pa neseš drugam, ne? Ampak da jo ohranjamo živo s tem, da moraš razmisliti, kako jo boš umestil v nek nov prostor, ker dejansko je v stekleniku bilo precej tudi uporabljenih možnosti, ki jih ta prostor ponuja. Ne? Tako da, če bi zdaj to zgolj iztrgali iz tega prostora in samo nekam položili, bi nekaj s tem zgubili. Se mi pa zdi, da je fino to, če je možen tak proces, da se delo transformira in da ima neko evolucijo, kajti na vse zadnje je tudi vsebina tega dela, pač, da je to nekako človekov problem, strah pred spremembami, strah pred minljivostjo. V tem smislu je ta organskost zelo dobrodošla.
Organska in odprta. Znajde se lahko na različnih mestih, razmišlja kritičarka Pija Brezavšček.
Mogoče bi bilo zanimivo jo postaviti še v kakšne druge situacije, prav zato, ker je medij tak, ne, bi se moje zelo lahko eksperimentiralo z nekimi zanimivimi prostori in časi, v katere bi jo lahko umeščali. Lahko bi jo pelali v hribe, lahko bi jo pelali v neko vodno situacijo, ne vem, kako bi sicer to tehnično izvedeli, bi se dalo. Ne. Tako da prav zato se mi zdi fajn, ne, ker je zvok njen bistveni medij, ne, in bi se ga dalo zelo dobro transportirati v določene situacije. Meni je zelo zanimivo, da je protagonist, vsaj jaz to tako vidim, pri tej operi pravzaprav nek naravni pojav. Ne? To niso dramske osebe, ampak je to zdaj nek naravni pojav. Ne vem, sprva bi se mogoče zdelo, da so koronske sipine, da je to nekaj nenavadnega in nekaj morda celo nerelevantnega, ker gre za sipino v Litvi, ki je tam nekako obstala zaradi intervencije človeka. Če ne bi bilo intervencije, bi morda veter in valovi že zbrisali te sipine, zaradi pogozdovanja so pa obstale in so tudi naseljene in tako naprej. Ne gre samo za ta partikularni pojav, ampak gre za dosti več kot to. Ne? Se pravi, gre za neko prispodobo tega, v kakšni relaciji je človek z naravo, se pravi za neko dosti širšo tematiko, zelo aktualno ekološko tematiko. Koronske sipine so pod UNESCO-vo kulturno zaščito, ampak hkrati je pa prav človek tisti, ki jih je nekako ohranil. Ne. Če bi spustili neko avtentičnost, neko samobitnost narave in naravnih procesov, jih sploh ne bi bilo več. Tu se res zarisuje neka kompleksnost človekove interakcije z naravo, ki ni samo to, ne. Se pravi, potrebno je ohraniti naravo takšno, kakršna je, ampak mogoče, da gre tukaj za nekaj dosti bolj temeljnega, se pravi, za nekaj, kako naj človek intervenira z naravo tudi zdaj, ko ima na razpolago tudi vsa ta tehnološka sredstva in tako naprej. Kako naj se ukvarja z naravo zdaj? Ne v tem smislu, da jo bo ohranil tako, kot je, ampak da bo nekako ekološko obstajala v neki diverziteti. Jaz mislim, da je Iden dosti lep primer, kako se lahko na nek umetniški način ukvarjamo z ekološkimi temami. Ponuja neke občutljivosti, neke senzibilitete, ki jih lahko nekako ravno prek naravnih pojavov v mediji zvoka, ki ga proizvaja človek, preko tega prevoda lahko ponudi neko senzibiliteto poslušalcu, da mogoče neko komponento nekih nijans, čutnosti, ki so v naravi nekaj bistvenega in lahko na ta način mogoče vzpostaviti nek nov, drugačen, temeljnejši odnos z naravo. To se mi zdi zanimivo, ker vendarle je umetnost namenjena človeku, ne? In mogoče nekaj brez posredovanja ne omogoča te vrste senzibilitet, se pravi, kot jih lahko prevod povzroči, ker pač gre vendarle za prevod v neke zvoke, tudi v pomene, ki so človeku morda bolj dostopni. Je pa tisto, kar je zanimivo meni pri tem delu, ravno to, da se avtorice znajo tako dobro igrati tako na eni strani z zvočnostjo, na drugi strani s pomeni. Ne. Se pravi, da niti enega, niti drugega ne, ni preveč, ne, niti premalo. Ne.
In kakšno moč bo imel zvok in njemu tako blizu radio v prihodnosti? V umetnosti. Kaj nas v tem uči Iden, razmišlja Radika Tina Kozin.
Iden postavljam nekako na, ne bom rekla na začetek, ker zgodovina radijske igre zvočnih del je pri nas že kar bogata, tako da to bi bilo popolnoma zgrešeno nekaj takega trditi. Ampak zagotovo ga postavljam pa nekam, bom rekla, na začetek konca. Zdaj to čisto že bolj v šali kot zares. Govorim o tem, kako številni govorijo, ampak to ti, ki govorijo, niso radijci, da bo radijski medij bodi si počasi izumrl, da bo radijska igra, da ni več aktualna. Mislim, da Iden in v bistvu celotna naša sodobna radijska radiofona, umetniška produkcija igranega programa sporoča ravno nasprotno, ne? Da je radio v bistvu medij, ki se je zmožen izrazito vključiti v sodoben svet, ga inkorporirati in iz njega še naprej ustvarjati zelo aktualne umetniške projekte tudi, ne? da ne govorim seveda tudi o teh dokumentarnih razsežnosti ali čisto informativnih, ampak mislim, da te nove tehnologije odpirajo radio še več možnosti, po drugi strani pa bi lahko imel radio tudi vzgojno funkcijo, poslušalce, ki so danes v bistvu natrpani z najrazličnejšimi zvočnimi dražljaji, s hrupom takih in drugačnih oblik, lahko začne poslušalce znova vzgajati za poslušanje v pravem pomenu besede.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, v tokratni Ars Humani smo vas z gostjami Saško Rakev, Tino Kozin, Bojano Šalič-Podešva in Pio Brezavšček popeljali skozi elektroakustično in radijsko opero Iden, ki je nastala v koprodukciji tretjega programa Radija Slovenija, programa Ars, Društva Celinka in Škuc gledališča. Vabimo vas, da jo poslušate na Arsovih nočeh v Stari Ljubljani ta petek, 30. avgusta, ob 19:15 v Mestnem muzeju Ljubljana. Oddajo sem uredil in bral Žiga Bratoš, tonsko podobo je oblikoval Miha Klemenčič. Pozdravljeni.
We tell them it's hard to live. We want houses. We want our children to live here. Move out. If it's difficult to move out anywhere, how can you tell me to move out from my home?
Because the price of the property, I would say, is very similar to Germany. And it's the most expensive place in between us. It's more expensive than Vilnius, the capital.
So beautiful.
A result of ceaseless human efforts,